ንዴሞክራሲያውያን ሰልፊ ወኪላ ንፕሬዚደንት ኣሜሪካ ትወዳደር ዘላ ካሜላ ሃሪስ ምኽትላ ኮይኑ ዝወዳደር ሰብ ኣብ ትመርፀሉ ዘላ እዋን ህንጥዩነት ኣድመፅቲ እናላዓለ ይኸይድ ኣሎ። ኣብቲ ዝርዝር ላዕለዋይ ቦታ ሒዞም ዘለዉ ገዛኢ ፔንስልቨንያ ጃስ ሻፒሮ፣ ገዛኢ ሚነሶታ ቲም ዎልዝ፣ ከምኡ ድማ ሴነተር ማርክ ኬሊ እዮም። ኣብ ዲክ ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካል ሳይንቲስት ጆን ግሪን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቲ ንምኽትል ፕሬዚደንት ዝግበር ምምራፅ ኣድመፅቲ ኣብ ካሜላ ሃሪስ ዘለዎም ሚዛን ፈላማይ ጦብላሕታ ዝፈጥረሎም ክኸውን እዩ ይብል።
Signals a lot about her and her priorities and her approach to governing in terms of
bizaba qadamnatatan ab mihdara zolowa akaidan na admasti hada milkit zhubon khowun yu sab istafalale mikhniyatat kitmarrah ab zek alatullu wan na'atakiu na amerika zmarrah sab kemay zbele sab yikhowun zbelun na admasti kagodsom yu yibil jan green. ካሜላ ሃሪስ ዝመጽእ ሰሉስ ካብ ግዝኣት ፔንስልቬንያ ጀሚራ ኣብ ዝተፈላለያ ግዝኣታት ኣሜሪካ ምስቲ ኣብ ቀረባ መዓልታት ትረቕሖ ሕጹይ ብምዃን ጐስጓስ ምርጫ ተካይዳ። ደንበ ምርጫ ትራምፕ ብወገኑ ኣብ ዝተወሰና ኣገደስ ዝብለን ግዝኣታት ግዜኡን ሓይሉን ክዋፍር ተዳልዩሎ። ፖለቲካዊ ሳይንቲስት ጃን ግሪን ብዛዕባ እዚ እውን ከምዚ ይብል።
This time around, states like Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona.
Abzuwanazi kem Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona zbela abbeten agaddesti baita wuddratin allowa. Nab endma atamate khigebri yo Trump ibel Jan Green. Meresti etimkhitil Kamala Harris kwenu zwarader meni khowun ilom abzubeylu zollo. Wan Republican hisi Donald Trump ምስ ካሜላ ሃሪስ ናብ መድረኽ ክትዕ ክቐርብ ድዩ ዝብል ካልእ ሕቶታት እውን ይለዓላ ኣሎ። እቲ ሪፓብሊካን ሕፁይ ሕጂ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ካብቲ ውድድር ስለ ዝወፀ እቲ ንመስከረም 10 ብኤቢሲ ተመዲቡ ዝነበረ ክትዕ ኣብ ፔንስልቬንያ ብፋክስ ኒውስ ክትካእን መጀመርያ መስከረም ክካየድን ዝብል መጎተ ይቕርብ ኣሎ። ትራምፕ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ሓቂ ዝብሎ ማሕበራዊ ሚድኡ ብዛዕባ ሃሪስ ክዛረብ ከሎ መስከረም 4 ክረኽባ እየ ወይ ከዓ ጠቕሊለ ኣይክሪኣን እየ ክብል ጽሒፉሎ። ወፍሪ ምርጫ ሃሪስ ብወገኑ እቲ ፕሬዚደንታዊ ክትዕ ኣብቲ ቐዲሙ ዝተመደበሉ ዕለትን ቦታን ክካየዳ ኣለዎ ዝብል ተሪር መርገጹ ቀጺልዎ ኣሎ። ካሜላ ሃሪስ ከምዚ ክትብል ንዶናልድ ትራምፕ መሊሳትሉላ።
ወል ዶናልድ, I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage.
ዶናልድ ኣብቲ ናይ ክትዕ መድረኽ ክትረኽበኒ ተስፋ ገብር። ምክንያቱ ከምቲ ኣብ ኣባህላ ዘሎ እትብሎ ነገር እንተልይካ ኣብ ቅድመ ይበሎ።
ሃሪስን ትራምፕን ገጽ ንገጽ ክራኸቡ ድዮም ኣይክራኸቡን ቀሲልካ ዝረአይ ክኸውን እዩ። ግን ሪፓብሊካን ሕፁይ ትራምፕ ኣንጻረ ዴሞክራቲክ ሕፅኢቲ ካሜላ ሃሪስ ከምኡውን ኣንጻርቲ ምኽትላ ኮይኑ ዝወዳደርን ንኸጥቅዕ ሓድሽ ዕድል ክረክብ እዩ። ዝመጽእ ዓርቢ 9 መስከረም ኣብ ቦዝመን ሞንታና ኣብ ዝግበር ጐስጓስ ምርጫ